Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Od ponoći sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije. U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razne mogućnosti, dakle da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga.
Umjesto dosadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41, 42 evra, 90 evra, 95, ako se ne varam, biće cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. Po 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, a leto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toploj vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjit ću, kuvat ću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje sijalice, jedino ne mogu bez televizije.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno. Šta još treba? Poklapam šerp, sve ono po savetima, sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje Elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoz, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku u superioran, a Bosnu i Hercegovinu u inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Evropske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Dacić iz Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti za počinjanje radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 milijuna maraka.
Najveće cifre, dakle, to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlada Federacije, dakle, po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka, što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle, svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 miliona maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i može se sankcioniše. Dakle, prema postojećim rješenjima mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno, najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus, čija je cijena oko 10 miliona dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i sajber kriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku ističe ne može govoriti kolika je šteta od sajber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je i vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučeno li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u Europskoj uniji, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Sejda Ibrahima Raisija počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu. Ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda, predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvela nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom El-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Soltanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo proteklih dana u Iraku? Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Mohtada Sad, iraški političar i vođa prosvjeda, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Šabahal onf, o šabahal qatl.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Moktada Sadra napali su zeleno zuno u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Moktada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Sejd Moktada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Irak uz pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, Tehran. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima informacijama da je 60-člana ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Na današnji 8. septembar, 17. šahrivara 1978. godine, skrhana je struktura tvrdokornog pahlavitskog režima u Iranu. Izrasla iz narodne krvi, na ovaj dan se pojavila nova vlada koja je smijenila sistem dotada podložen i istoku i zapadu. Časni sistem Islamske republike Iran rezultate i krvi šehida, revolucije i borbe muđahida. Kroz mudo vodstvo rahmetli imama Homeinija uništene su urote vanjskih elemenata i njihovi unutrašnji marioneta, a 8. septembar je u historiji zabilježen kao dan ponosa za iranski narod. Na današnji 8. septembar, koji se poklapa sa 17. šahrivarom prije 32 godine, je zabilježeno veliko narodno stradanje na Teheranskom trgu Šoheda. Tada je na demonstrante, protivnike pahlavijske uprave, šahova vojska nemilosrdno otvorila paljbu i uzrokovala ogromno krvoproliće. Vojne snage su iz zraka i pješadijski te oklopnim transporterima pucale na goloruki narod, pri čemu je pao ogroman broj iranskih šehida. Ayatollah Hameni jedne prilike kazao: naša revolucija potrebna je po tome što je svrgnula jedan anti-islamski i uspostavila islamski režim. Oborila je diktatorski i tlačiteljski, umjesto toga uspostavila demokratski režim. Zavisnost koje je naša zemlja kroz druge decenije bila izložena i koja je svoj najočitiji i najtragičniji oblik dobila u periodu dinastije Pahlavi, srušena je i naš narod stekao samostalnost na svim mogućim poljima. Oborena je diktatura koja je vladala nad našim narodom, a našem narodu data je sloboda da slobodno može da izrazi svoj glas i stavove. Represivni režim je oboren i vraćen je nacionalni ponos u zemlji. Ovaj veliki narod sa dugom historijom, sa tako bogatom kulturom i naučnim nasljeđem bio je poniženi, podređen imperialistima i međunarodnim tlačiteljima. Naša revolucija je to poremetila i vratila čast naciji. Danas iranski narod ima svoj nacionalni ponos, ima osjećaj nacionalnog identiteta. Revolucija je poništila manjak samopouzdanja i osjećaj inferiornosti kod našega naroda i umjesto toga je naciji darovala samopouzdanje. Mi smo se osjećali inferirno, mislili smo da mi i sa naukom, i na političkom, i na vojnom polju nismo u stanju ništa da učinimo. Mislili smo da smo slab narod. Uvjeravali su nas u to, nametnuli nam takav stav. Revolucija je kod našeg naroda poništila takve stavove i umjesto toga dala nam nacionalno samopouzdanje. Mi danas znamo da možemo i krećemo se ka ostvarenju tih svojih sposobnosti i u svakom pogledu, Bogu hvala, ostvarujemo svoje ciljeve. Naš narod bio je pasivan prema političkim patnjama i pitanjima, zanemario ih je, nije obraćao pažnju na ono što se dešava u zemlji. Revolucija je to poremetila i učinila naš narod svjesnim političkim narodom. Danas se naša omladina, čak i u najdubljim krajevima zemlje, bavi političkim pitanjima, razumne političke dešavanja, ima svoj stav o svakom mogućem pitanju. Prije revolucije nije bilo tako.
Bavljenje politikom i razuvijavanje politike bilo je rezervisano za malu grupu ljudi, čiji se broj mogao izbrojati na samim prstima. Naš običan svijet bio je daleko od dešavanja u zemlji. Vlade su dolazile i odlazile, sklapali se međunarodni ugovori, u svijetu su se dešavale grupne stvari i naš narod nije znao ništa o tome. To su osnovne linije koje je stvarala revolucija u ovoj zemlji. To su bili osnovni principi i oni su potvrđeni. Te promjene nisu površne i formalne. Slogani revolucije i danas su isti. Tako su i bili prvog dana i to je pokazatelj da se radi o zdravoj jednoj revoluciji. Slogani su poput prstiju koji pokazuju na ciljeve revolucije, koji oslikavaju njene ciljeve. Tada slogani budu potvrđeni kroz neku revoluciju i poredak koji je uspostavila, to znači da su ti ciljevi zadržali svoj izvorni oblik, da nisu promijenjeni, da vodstvo i narod nisu skrenuli sa pravoga puta i napustili izvorna načela. Današnji ideali iranskog naroda su isti oni ideali sa početka naše revolucije. Kroz ovaj period, kroz ovih 30 i nekoliko godina, naš život je bio pod utjecajem ovih osnovnih linija revolucije. Ostvarili smo neke napretke, imali smo i neke slabosti i nedostatke. Treba da znamo ono u čemu smo napredovali, ali i učinimo svoje slabosti i nedostatke. Ako skrivamo svoje slabosti, ako ih ne prepoznajemo, ako prelazimo preko njih, one će ostati da postoje i ukorijenit će se, a onda ih nećemo moći ispraviti. Stoga treba da znamo sve svoje jake i slabe strane. Postoje pozitivne i negativne tačke, usponi i posrnuća, ali i kretanje se nastavlja i to je ono što je važno. Zato neka naša omladina zna koje mi označavamo kao slabosti. Ovaj pokret imao je svojih uzleta i samog posrnuća. On nikada nije bio isti. Nekada je išao brže i sporije, ali kretanje se nikad nije zaustavilo. Uvijek smo išli ka našim izvornim načelima i danas smo svjedoci rezultata toga. Mi nismo narod koji je mogao spustiti glavu i raditi svoj posao, a da pritom niko nema ništa s njim. Ne, jer nama su se od prvoga dana bavile svjetske sile. Nama su se prvi dan i bavili današnji vladari svijeta, pored toga što su nas stalno uznemiravali, što su nam stalno ometali. Nametali su nam i rat, okrenuli su sadama protiv nas i taj rat trajao je 8 punih godina. Vršili su terorističke napade na nas, ali mi smo do danas nadvladali sve te spletke. Nijedna od tih spletki nije mogla učiniti da ovaj narod odustane od svoje revolucije, da poklekne. Mi smo, Bogu hvala, nastavili da stojimo i odolijevamo. I to je naša najvažnija jaka strana. Druga jaka strana kroz ovaj period jeste sve šira služba vlasti narodu. To je služba narodu kakva je neusporeva, ne samo sa periodom neposredno prije revolucije, nego i sa bilo kojim drugim periodom u historiji ove zemlje. Ta služba narodu širom zemlje je izuzetna, ne samo u kvalitetnom smislu i materijalno i duhovno, već i u kvantitalnom smislu svakim danom raste. To je još jedna naša jaka strana. Naredna jaka strana jeste naš naučni razvoj. Dragi moji, ne podcjenjujte taj naučni razvoj, jer je to izuzetno važna stvar. Nauka je osnova svakog drugog razvoja neke zemlje. Jedna izreka kaže, znanje je moć. Ko ima tu vrstu moći, može da ostvari sve svoje ciljeve. Ovi svjetski imperialisti, zahvaljujući svom naučnom razvoju, uspijevaju da hlače i da tlače cijeli svijet. Svakako, mi se nikad nećemo ponašati kao nasilnici, ali nauka nam je neophodna kao preduslov našeg napretka. Naš naučni napredak kroz ovih 30 i nekoliko godina je začuđujući. Danas je aktuelna priča o nuklearnoj tehnologiji i svi obraćaju veliku pažnju samo na to, i kod nas i u svijetu. Međutim, ne radi se samo o tome. Imamo nuklearnu tehnologiju, imamo svemirsku tehnologiju, imamo medicinu. Danas se, Bogu hvala, u ovoj zemlji medicina izuzetno razvila i u toj oblasti izvode se izvanredni poduhvati. posjedujemo mikrobiološku nauku, nanotehnologiju kao posljednju riječ savremene nauke u svijetu. Imamo uzgajače ćelija kao najsavremenije naučno dostignuće, informacione tehnologije, nove izvore energije, važna radiološka dostignuća u borbi protiv raka, dugačak je spisak svih naših dostignuća. Ovo o čemu govorim nije stvar subjektivne ocjene. Da je tako, potvrđuju najugledniji naučni centri svijeta. Oni tvrde kako se najbrži naučni razvoj u svijetu posljednjih godina upravo desio u Iranu. Njihov izvještaj za 2011. godinu kaže da se u Iranu odvijao najbrži naučni poredak u svijetu. Prema izvještajima najuglednijih naučnih centara svijeta, Iran je lider ove religije u naučnom razvoju. Došli smo na ovaj stupanj naučnog razvoja koji smo bili predvidjeli za 2025. godinu, znači imamo još 14 godina pred sobom. Dakle, prošlogodišnji izvještaji kažu da je Iran u naučnom pogledu prvi u regiji, 17. u svijetu. Po nauci smo na 17. mjestu u svijetu i to je izuzetno za nas važno. Znači, naučni razvoj još je jedna od naših jačih strana.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam jutro, dobar dan, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Novi dan kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I danas smo zajedno sa vama, družimo se i ovog 2. septembra, petak, tako da ćemo i ovih 50 minuta iskoristiti što aktivnije, ljepše, bolje, kako bi se i mi lijepo družili, kako bi jutro krenuli što ljepše i bolje. Naravno, kolege su, kao i svaki puta, pripremile više sadržaja, kolege iz redakcije, tu su pitanje sporta, kreativnosti, prirodnih ljepota, društvenih znamenitosti. Pitanje sporta, danas ćemo nešto više možda i o sportu dotaći se, a ona tema koja je otprilike glavna u današnjem druženju, o kojoj ćemo nešto više i opširnije govoriti, pitanje je komunikacija, komunikologije, važnosti ove discipline, šta sve može da uradi, koje su osnove, kako je nastala i tako dalje. Tako da je jedna lijepa, zanimljiva tema o kojoj ćemo više razgovarati. Svima vama koji ste tek se uključili, a željeli bi da se aktivnije družite sa nama, možete to učiniti putem broja telefona 00387618136556, putem WhatsAppa i Vibera. Broj telefona vidite na vašim TV ekranima. A također možete nam se obratiti na našu e-mail adresu balkan@sahartv.ir. Možete nam pisati vaše viđenja cjelokupnog našeg programa. A također možete javiti se vezano za neke druge teme, svoje sugestije, prijedloge i naravno kritike možete nam slati i na tu adresu. A vidjeli ste i našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju, naravno, na toj stranici možete nas pratiti uživo. Ima jedna rubrika uživo, a također možete pogledati i reprize, odnosno snimljene dijelove kako ove emisije u proteklim danima, a također i serijale, dokumentarne programe, igrane filmove, naučno-političke analize i naravno dio koji se odnosi na informativni program, odnosno vijesti i generalne informacije koje se tiču našeg rada, rada našeg kanala. Još jednom ću posjetiti broj telefona 387 61 813 656, Viber i WhatsApp,
a također krećemo, kao što to kolega Dario voli reći, uz turbo ritam, vidjet ćemo i uvodni prilog. Na samom početku druženja svakako želim da kažem, danas je 2. septembar, pitanje početka izborne kampanje za izuzetno važne izbore 2. oktobra, ove godine opšte izbore koji su posebno značajni i mnogo toga će se trebati razmatrati ovih 30 dana, koje bi partije, na koji način stranke, koalicije mogle da dobiju vaše povjerenje, vaš glas da budu u vlasti, da ostanu na vlasti ili dođu na vlast. Naravno, u pitanju je vaš izbor. Također treba pomno pratiti sve izjave, sva dešavanja, pa čak i obećanja, jer većinom se glasovi dobiju na osnovu obećanja, a opet kažemo, vi gledatelji ste ti koji odlučujete ko će biti na vlasti. Svakako jedna velika čestitka povodom pobjede naše seniorske košarkaške reprezentacije. Velike čestitke Adisu Bećiragiću i njegovim Zmajevima. Savladali su Mađarsku, prva utakmica izuzetno važna. Hvala mu, mnogo su uveselili naše stanovnike, sve one koji vole Bosnu i Hercegovini, čije srce kuca za njih. Naše današnje druženje krenut ćemo jednom lijepom, zanimljivom, poučnom pričom koja kaže, a govori zapravo o komunikaciji, kaže da je komunikacija sve. Kažu da su čule životinje da medo u šumi ima svoju listu za ubijanje i da će na osnovu te liste da vrši odstrel životinja koje su naravno u toj šumi. Svi su se uplašili i na koncu u svoj toj frci jelen kaže, odo ja kod mede, ne mogu više da to podnesem i da pitam da li je to tačno, da li su te glasine o postojanju navedene liste za ubijanje tačne. Ode kod mede, Medo pita Medu, čujem da imate listu za ubijanje. Medo kaže da. Pa opet jelen upita, da li sam ja na toj listi? Medo naravno odgovori da jeste. I već sutradan šumske životinje pronađu jelena mrtvog. Još veći strah. Ohrabri se Vuk i kaže, pa odoh i ja onda da vidim da li sam ja, pošto sam ja jak, da ja vidim da li sam na toj listi za odstrel. Ode do Mede, pita ga Medo da li sam ja na toj listi za ubijanje. Medo kaže da jesi i ponovi se situacija sa Vukom i tako bude par životinja i nakon par dana zec dođe, red na zeca, i kaže, pa eto ja sam se uplašio, odoh ja da pitam Medu. Pita Medu, Medo, da li imaš tu listu za odstrel, za eliminaciju? Medo kaže da imam. Zec opet upita da li sam ja na toj listi. Opet dobije pozitivan odgovor, da, na listi si. I Medo i Zeko upita Medu, a da li bi mogao mene da skineš sa te liste? Da li bi mogao da izbrišeš? Medo kaže, a naravno da mogu, izbriše ga sa te liste. I poenta je zapravo da je pitanje komunikacije izuzetno važno. Komunikacija je sve, može mnogo toga da riješi pozitivno u našim životima, a ako nije ispravna komunikacija, može dovesti do nesporazuma, do raskola, do mnogobrojnih problema, pa čak i mnogo gore. Vidjeli smo pitanje komunikacije vezano za dešavanja, posljednja dešavanja na istoku Europe. Mnogi kažu da je zbog tog osjećaja nepostojanja komunikacije došlo do ovih dešavanja, a također i u Bosni i Hercegovini mi trenutno vidimo te probleme zbog nepostojanja pravilne ispravne komunikacije. Mnogi zapravo govore o istoj stvari svojim dijalektom, svojim rječnikom, a ne mogu da se prepoznaju, možda zbog zareza, možda zbog nekog izbora riječi, a ipak velika većina ipak želi ono najbolje, želi pozitivno, i samo taj jedan mali stepen komunikacije koji bi bio bolji, jedan korak naprijed, jedno taktičko povlačenje, a aktivno komuniciranje možda bi moglo dovesti do mnogo boljih pozitivnih rezultata. Mi ćemo sada otići do susjedne Hrvatske, otići ćemo do Dubrovnika, vidjet ćemo malo i njegovi ljepota, nešto dvije minute da se podsjetimo, svi vrlo dobro znamo Dubrovnik, o kakvom se gradu radi i znamo da je Dubrovnik sa starom Bosnom imao izuzetno dobre odnose. Povelja Kulina bana, nedavno je bilo i obilježavanje njene godišnjice, govori zapravo o važnosti kako Dubrovnika, tako i Bosne i Hercegovine. Pogledat ćemo ovaj prilog, nakon toga vraćamo se u studiju. Nastavljamo druženje. Evo, vidjeli smo i neke od ljepota grada Dubrovnika. Malo smo podsjetili se svih tih ljepota. Mnogi su naravno bili u prilici da ga posjete. Posljednjih godina je izuzetno skup, posebno u ljetnim danima za vrijeme odmora, tako da određeni broj naših sugrađana, posebno iz Bosne i Hercegovine, pa možemo reći i susjednih zemalja Srbije ili Crne Gore, veliki broj čak i Hrvata, ne posjećuje Dubrovnik u ljetnim danima upravo zbog tih cijena, famoznih cijena koje su i zbog dešavanja u Ukrajini, zbog energetske krize, zbog pandemije koronavirusa još više skočila, a također još više su skočile i zbog ljetne sezone. Već smo rekli da govorimo na temu komuniciranja, komunikologije. Komunikologija je društvena nauka čije su predmet izučavanje u najširijem smislu poruke koje ljudi upućuju jedni drugima. Stoga vidimo da je to jedno izuzetno važna tema. Komunikologija ima svoje korijene u antičkoj filozofiji i retorici, kao i savremenim društvenim naukama poput psihologije, sociologije i lingvistike. Komunikološke teme su bliske i prožimaju se i sa kulturološkim studijama, a komunikologija se čak izučava i pod nazivima komunikacijske studije, medijske studije. To zapravo govori o njenoj važnosti. Mnogi univerziteti vidjeli su zapravo samu važnost i utjecajnost komunikologije, tako da su u svojim nastavnim programima jedinicama odredili da se i to izučava ne posljednjih godina, već decenijama, jer oni koji zapravo znaju na koji način da obavljaju komunikaciju, u kojim tehnikama da se koriste, mnogo će lakše da uspiju u svim tim svojim programima. Također, komunikacija, to je nešto izuzetno važan, složen proces uspostavljanja kontakta između pojedinaca, pa čak i čitavih grupa. A bez te komunikacije može se reći da društvo jednostavno neće postojati, jer sam jezik, sama ova gestikulacija koja postoji u našim razgovorima, u našim pojašnjenjima, zapravo govori o želji da se uspostavi ta komunikacija, da se uspostavi odnos, da se uspostavi veza, kako bi se moglo lakše, jednostavnije, brže raditi. Tako da je to tema o kojoj ćemo nastaviti naše današnje druženje. Kolege mi javljaju da imamo još jedan pripremljen prilog. Govori se o zdravoj ishrani. Mi uvijek insistiramo na tome. Jutro je, kreće se u novi radni dan, u nove pobjede. Danas je petak, nekima je dan odmora, neki još uvijek imaju par sati do oni koji recimo su aktivni vjerski. Otići će danas i na džumu. Oni koji nisu, vjerovatno će imati neke druge programe. Ali još uvijek ima tog dovoljnog prostora, vremenskog prostora, da se misli i o zdravlju osobe. Kolege su rekli da imaju jedan prilog vezano za zdravu ishranu, zdravu hranu. To ćemo pogledati. Nakon toga nastavljamo druženje. Evo, vidjeli smo kako se pravi određeni smuti, koriste se banane, zdrava ishrana, što je naravno izuzetno važno. Mi to uvijek potenciramo, naglašavamo i ističemo značaj zdravije hrane. Pitanje nutricionizma, pitanja svih tih aktivnosti koje su zdrave za naše tijelo, a samim tim i za naš razum, naše djelovanje, naše aktivnosti. Govorimo o komunikaciji, komunikologiji. Kaže se da je od samog početka, znači od samog nastanka čovjeka, prvog čovjeka, postojala i sama komunikacija. Ona je zapravo postala uzrok i garancija da će doći do jačanja ljudskog roda, da će doći do nastanka društva, da će se razvijeti to društvo u zajednice, zajednice u nešto veće grupacija, nakon toga i u civilizacije koje će pokazati svoje kulturološke, ali i sve druge karakteristike tokom stoljeća svog postojanja. I danas kada govorimo o modernom svijetu, modernim ljudima, jedna od najvažnijih društvenih, da tako kažemo, mogućnosti klasifikacija, djelovanja jeste i pitanje komunikacija, jer bez komunikacije moderni ljudi ne mogu ništa učiniti, čak što više i u ovom malom našem programu. Bez komunikacije, bez recimo ove slušalice, bez ovog mikrofona, bez same kamere, sama komunikacija ne bi se mogla ni uspostaviti i ove poruke koje mi želimo prenijeti našim gledateljima ne bi mogle biti prenesene. Sam značaj, prelijepa slika recimo grada Teherana, naše televizije i tako dalje, ne bi mogle biti emitovane da nije želje za komunikacijom, da nije te osnove, da tako kažemo, koja može da se usaglasi sa svim aktivnostima, sa svim kako prijašnjim, današnjim, ali i budućim namjerama da se nešto postigne bolje. Salam alejkum.
Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.